presto una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami.
Il-wara f'sinari tajjeb nilqgħukom għal programmi ħorta maġdida. Dan il-programm huwa miġjub lilkom bil-Karitas Malta u r-raġuni li qegħdin hawn magħkom huwa biex inkunu ta' spalla f'dan iż-żmien diffiċli minħabba din il-pandemija li għadejn minna u l-isfidi diversi li qed tiġib magħha u x'hekk kemm fuq livell individwali, kemm ukoll fuq livell ta' komunità, ukoll qed naraw id-dinja kollha għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet u aħna rridu naraw x'nistgħu nagħmlu u kif nissapportjaw lil xulxin. Bħal kull nhar ta' ġimgħa ikoll il-mistednin magħna u illum għandi żewġ mistednin fejn ħankunu qed niddiskutu tema li hija sensittiva ħafna. Ħankunu qed niddiskutu t-tema tat-telfa. Il-bniedem iġarreb diversi telfiet fil-ħajja tiegħu tul il-mixja tiegħu, ġifieri nistgħu nkunu li tlifna xi ħaġa jew forsi tlifna x-xogħol tagħna jew forsi anke relazzjoni waqfet dik hija telfa wkoll, jista' jkun ukoll li xi ħadd jitlef xi ħadd ażiż tiegħu, ġifieri fil-familja, ħbieb, kollegi. U din l-istess telfa iġib soba kbira il-bniedem ibati ħafna u aħna irridu nkunu nafu xiftit jew wis kemm fuq livell ta' biberija forsi anka aħna fil-familja, anka aħna fis-soċjetà, kif nistgħu nimxu pass pass ma' dak l-istess persuna li qed iġarrab din l-istess telfa. U qegħdin hawn flimkien ma' Gloria Spiteri illi taħdem il-Hospice Malta li ħad tkun qed tkellimna fuq l-esperjenza ta' telfa xi tfisser għal bniedem u b'mod speċjali minħabba din l-istess pandemija li ġrabet iktar diffikultajiet għax qas nistgħu nkunu ma' dik il-persuna li forsi kellha tmur l-isptar. U ma nkunux nistgħu nkunu qegħdin magħha biex nuħdu ħsiebha. Nirringrazzjaw minn hawn it-tobba kollha, n-nurses kollha li qed jagħmlu xogħol tanziewi magħhom ikunu qegħdin hemm flokna, imma aħna rridu wkoll narfu x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu lilna nfusna f'dan iż-żmien tan diffiċli. U għandna wkoll il-Monsignor Victor Grech magħna li huwa d-direttur li kien id-direttur għal 37 sena tal-Karitas Malta. U il-Monsignor kellu viżjoni għal-Karitas imħabba kbira għal-proxmu, imħabba kbira li na kolla u koll ħdinna fil-qrib miegħu kemm il-volontiera kif ukoll dawk li ħadmu fil-Karitas u għadhom jaħdmu fil-Karitas. U flimkien magħhom u magħna rax seta' jfassal biex jaqdi u ikun ta' sostenna daw kollha li jkunu qed iġarbu ċertu diffikultajiet diversi fil-ħajja tagħhom. Gloria u Monsignor nixtieq nilqgħukom hawnhekk u grazzi tal-li qegħdin hawn magħna.
Grazzi
ħafna, grazzi ħafna, napprezza ħafna l-ħin tagħkom. Gloria, ħandur naqra fuqek. Tgħidilna naqra minn int ix-xogħol li tagħmel u l-esperjenza tiegħek f'din il-pandemija bħalissa.
Jina social worker naħdem il-Hospice Malta kif attinti. Isu l-esperjenza tiegħi mal-Hospice isu bdiet ili 20 sena naħdem mal-Hospice. Isu u xogħli jikkonsisti fil-li nakkumpanjaw il-persuna li tkun marida u l-familjari matul il-marda. Isu persuna li tkun qed esperjenza mart serju jgħaddu ħafna tibdiliet. Issa aħna bla hospice nippruvaw nindirizzaw isu hemm l-aspett fiżiku imma naraw aspetti l-oħrajn, l-aspett emozzjonali, soċjali, isu hemmhekk nidħol jiena aktar bħala social worker. Imma isu tagħna bħala hospice isu ma jqafx mal-mewt, aħna bħala hospice ukoll nofru servizz ta' faraġġ. Il-qraba niqpaw nakkumpanjawhom anka wara il-mewt. Sintenti minn iħoss il-bżonni ġifiri s-servizz jgħat emmek miftuħar kulħadd tal-qraba kollha u nagħtu dan is-support ukoll. Isna nagħtu support ta' faraġġ fuq bażi individwali anke għandna gruppi wkoll norganizzaw gruppi.
Gloria, ħan waqfek naqra kemm nitkellmu naqra wkoll mal-Monsinjur imbagħad nitlu naqra iktar fid-dettall fix-xogħol illi tagħmel il-hospice kif sewwet tispjegana wkoll fuq l-esperjenza tat-telfa. Monsinjur Victor Grech, hekk tgħidilna naqra xi ħaġa fuqek li qiegħed magħna.
Ħa ngħidlek, jiena wara li qaddist intbagħat is-seminarju fejn kont viċi rettur għal 5 snin u rettur tas-seminarju 15-il sena. Mbagħad fl-1977 l-Arċisqof Merċieqa ħatarni direttur ta' Karitas u delegat tiegħu għas-servizzi soċjali u ta' karità fejn qattajt 37 sena. F'dawn is-snin naturalment waqqaft is-servizzi u d-djar tar-riabilitazzjoni. Dawn is-servizzi kienu twieġiba l-ħtiġijiet tan-nies. Illum id-direttur u l-istaff tal-Karitas baqgħu jiżviluppaw dawn is-servizzi. Daw l-aħħar snin qed nagħti anke servizzi ekburjum fil-parroċċa tal-Braċċ u nagħti anke konsulenza lill-Karitas meta jkun jeħtieġ.
So grazzi ħafna Monsinjur, grazzi ħafna tax-xogħol tul is-snin u anke l-imħabba kbira li dejjem orejtna. Għax anke fl-esperjenza tiegħi miegħek dejjem orejtni xi mħabba kbira għandek lejn il-bniedem u ġibtna wkoll iktar qrib tal-Alla, ġifier nixtieq nirringrazzjak ħafna. Gloria, jekk nidħlu naqra fis-servizzi nerġgħu tal-hospice. Nafu wkoll illi intom offrejtu biex tagħtu wkoll l-għajnuna tagħkom lil dawk illi telfu xi ħadd minħabba l-COVID. Jekk tgħidilna naqra iktar fuq dawn is-servizzi lill-hospice tagħti.
Isu il-hospice jagħti għajnuna il-persuni li jkunu qegħdin jesperjenzaw mart bħal cancer, motor neuron disease, ikunu f'istat avvanzat mart tal-qalb, pulmun, kliwi u fwied. Isu aħna isna nofrulhom servizzi kif spjegajt tajjeb isu nindirizzaw il-bżonijiet tagħhom minn kull aspett. Isu hemm is-servizz ta' nurses, physiotherapist, complementary therapist, social workers, isna nippruvaw nakkumpanjawhom matul il-proċess tal-marda. Isu is-servizzi isna nippruvaw nestenduhom ukoll għandna day center, għandna gruppi, għandna chaplain tagħna wkoll, isna nippruvaw aħna nifmu li il-persuna tkun għaddej minn mard serju jgħaddi minn ħafna tibdiliet fil-ħajja tiegħu. Allura l-bżonijiet jista' jkunu varji. U s-servizzi qegħdin hemmhekk mhux għall-pazjent biss, il-persuna li qed jesperjenza l-marda, imma wkoll għall-familjari.
Sewwa.
Isu kif qatt l-ewwel isu mbagħad is-servizz tagħna għandna dan is-servizz ta' faraġġ, jiġifieri meta persuna imut aħna nibqgħu b'xi mod jew ieħor kuntatt mal-qraba. U naraw isu xi bżonnijiet għandhom hawn min jitlob servizz ngħidulu one-to-one fuq bażi individwali u hawn bħala grupp. Issa dal-aħħar isu ħassejna l-bżonn li aħna bħala hospice ukoll nestendu servizz tagħna, servizz ta' faraġġ. Il-dawk il-qraba li esperjenzaw it-telfa ta' xi ħadd qrib tagħhom kienet il-kawza il-pandemija, COVID-19. Isu aħna għadna ħassejna il-bżonn, isu li nattu xi ħaġa lura is-soċjetà. Nkunu hemmhekk għal dawn il-qraba. Sissa jiġifieri kenna rispons minn qraba li approċjawna u qegħdin jieħdu s-servizz minn għandna.
Gloria, jekk xi ħadd ikollu bżonn dan is-servizz. X'għandu jagħmel, kif jista' jsibkom?
Li jista' jagħmel jew iċempel fuq in-numru tagħna tal-hospice li huwa 2144 0085 T 21-440-005 jew jidħol ukoll fuq is-sajt tal-hospice u jibgħat email info@hospicemalta.org. Jiġifieri jista' jikkuntattjana hemm dan il-mod.
Gloria, ħana mill-lek daqsxejn permetti li ta' ix-xogħol tagħkom minn dak li qed tgħid huwa ta' important bystander. Jiġifieri wieħed għax quddiem dawn il-każi li qed issemmu ta' mard serju terminali xi ħadd imut. Ix-xogħol tagħna ħafna drabi jkun li takkompanja lin-nies kważi fis-skid biex inektek. Kif tħossu għadin il-ħaġa? Jiena ngħidilha l-ispiritwalità ta' taħt is-salib. Marija kienet sikta wieqfa taħt is-salib. U ħafna drabi fix-xogħol tagħkom tridu tħaddmu din il-ħaġa. Li is-skiet l-akkompanjament, kompassjoni, l-empatija huma kollha kwalitajiet neċessarji ħafna. Għaliex dawn in-nies ikunu għaddejjin minn traumi kbar f'ħajjithom u jkunu tneżżaw mis-sikurtajiet kollha tagħhom. Nixtieqek titkellimni fuq hekk għax naħseb tidħolu.
Tant spjegajta b'mod, għax dik hija realtà tagħna fader. Issu aħna nakkumpanjawhom isna xi kultant isna immorru fejn jixtiequ huma joħduna. U għalkemm għandna dawn is-servizzi isna nippruvaw l-ewwel qatt nippruvaw nindirizzaw il-bżonijiet tagħhom. U hemm sens ukoll isu ta' inċertezzi allura dak li jkun jista' tibda tħossok ukoll li m'intix qed tagħmel biżejjed, m'intix qed tagħmel biżejjed. Jiena f'dawn il-każijiet isu li tgħini huwa mhux x'tagħmel għal dawn in-nies li tagħmel mill-aspett prattiku jgħin, imma li tkun hemm għalihom il-preżenza tagħna kemm tkun
dik il-preżenza sikta konfortanti u li tagħti ċans il-bniedem waħdu jfittex biex ngħidu hekk x'inhu l-aħjar għalih f'dak il-mument.
Il-mistoqsija ngħid forse ħanajda bl-Ingliż isu il-persuna what matters to him, x'inhu huwa importanti, x'inhu sinifikat għalih dan il-persuna dan il-mument. Jiena wkoll naħdem ħafna ma' relatives, għax ir-relatives jgħaddu minn ħafna inċertezzi u jiena nipprova nispjegalhom kemm hija importanti il-preżenza tagħhom. Anke jżommulhom idejhom, iħossuhom, għax huma jħossu sejf sens ta' sikurtà jkollhom xi ħadd li jkun qrib tagħhom. Is il-preżenza nipprova nenfasizza mal-qraba, il-preżenza tagħkom importanti mhux inti tagħmel għalih imma li tkun hemm il-preżenza tiegħek anke li ma titkellimx miegħu imma hija hemm qed jara hemm hija ħafna importanti.
Ekko.
Il-preżenza tagħna hux hekk. Gloria li nkunu kwiet għax xi kultant forsi aħna nkunu nixtiequ ngħinu l dak li jkun. Imma forsi kelma żejda iktar ma nkunux qed insostnu, jew forsi nistgħu ngħidu xi ħaġa li ma nkunux qed nuru li ma nkunux qed nifhmu minn xi xaddej il-persuna hux hekk.
Jiena nħobb nuża l-frażi it's not about doing, it's about being with the person.
Ekko. It-tieni ħaġa daw in-nies ikunu għaddejjin minn ċerti biżgħat solitudni, depressjoni. Dawn huma kollha emozzjonijiet li ħawduh il-bniedem. U ħafna drabi aħna ma nistgħux intuh tweġib għalihom. U laqas nistgħu nfejquhom dawn l-emozzjonijiet. Għalhekk importanti li nkunu bystanders. Illi nkunu preżenti fl-istess ħin ikun hemm ċerta empatija magħhom. Naħseb l-importanti. Gloria, qed titkellem tajb ħafna fuq dan is-suġġett. Thank you.
Isu dawn is-sitwazzjonijiet jiena nara isu toħroġ l-umanità tal-persuna. Iso tant missek fil-fond tal-persuna li toħroċ l-umanità. Isek meta tiġi faċċa faċċa ma' sofferenza, issa sofferenza mhux fiżika biss. Isu hemm sofferenza emozjonali. Isu meta l-bniedem isu r-rutina tiegħu timbidel b'ċertu mod, ikun qed ibati. It's not physical pain, it is emotional and it is. U anka li naraw kol fader isu ikunu spiritualment, għax isu they feel isu shattered, isu jinħazdu, isu spiritualment, isu il-sens tal-ħajja ma jaqbax l-istess, l-affarijiet li kien jagħmlu sens qabel ma jaqbax jagħmlu sens. Allura jħossuhom mitlu fin.
Jien naħseb ukoll bniedem meta jesperjenza telfa. Barra l-uġiħu kif għalu kol il-Monsignor għankinti Gloria dik il-weġa kbira li t-lift il-ċaħat tantazis dak il-vojt bl-uġiħ dak il-vojt ikun mimli kollu uġiħ il-bnidem u kol jaraf illi ikollu bżon min ikun madwaru imma b-mod kwiet man importanti li isu dak l-esperienza partikolari, dik il-mixja, isa sagra ħafna, sensitivita kbira, għax kull ħaġa li nistgħu nagħmlu bħal meta bniedem forsi għandu xi skar u missejtu u weġġat ħafna iktar dik l-istess skar fiżika. Kemm iridu noqogħdu attenti meta nimxu.
Unkunu anki intaċ mal-emozjonijiet tagħna għaliex aħna dak il-ħin meta tara bniedem quddiemek hopeless u powerless mingħajr ma trid tqajjem fik ċerti emozjonijiet importanti li aħna nkunu intaċ anke mal-emozjonijiet tagħna mhux tal-persuna biss. Għaliex dik importanti ħafna.
Konti naħseb forsi wkoll Gloria jekk forsi wkoll tidħol naqra iktar fid-dettall fuqha. Il-bniedem ukoll xi kultant meta jġarrab din it-telfa iħoss l-ewwel forsi ma naċċettawx illi tlifna xi ħadd tant qrib tagħna tant inħobbu nkunu nixtiequ li għadu hemm magħna. U forsi jkun hemm dan il-qisu l-bniedem ma jħoss fil-bidu jkun hemm dal-forma ta' protezzjoni jew persuna tkun irrabjata ħafna illi din il-persuna m'għadix f'ħajjitha. Gloria, jekk titkellem fuq dan il-proċess illi bniedem jista' jgħaddi minnu jew jgħaddi minnu għavolja għaddu b'mod differenti ma li nifmu naqra iktar minn xiex jgħaddi persuna li jkun qed iġarrab telfa.
Isni isu meta persuna iġarrab telfa, isu jiena nara jgħaddi minn ħafna fażijiet. Isu l-ewwel fażi li tkellimt isek ikun xokk, isek qasu jkun jaf. Mxlaqtu. Ġili għalla volja persuna ikun ilu marit u ikun masal fl-axħar, jisir għalla volja relatives ikunu għedin jistennewa din it-telfa, imma xorta kif meta persuna tħallina, xorta ikun hemm dak ix-xokk jisek għastemmen, għastirrealizza. Jina nara isu il-bniedem hemm żewġ proċessi, isu mentalment isu il-moħħ irid jassorbi bil-mod il-mod ir-realtà tat-telfa. Issa meta qegħdin ngħidu ir-realtà tat-telfa, għax aħna meta ngħidu titlef xi ħadd, isek titlef il-persuna, imma magħha tkun tlift ħafna affarijiet oħrajn. X'kienet għalik il-persuna? Kienet tlift il-ħajja li kellek ma' dik il-persuna, tlift il-ħajja li xtaq tkompletejx ma' din il-persuna. Jina li kissa jkun kien ħabib, kien persuna li tafda fih, daw kumma kollha telfiet. Ġifieri ara l-telfa kemm kbira, ara l-vojt kemm kbira. U jina n-nies li naħdem magħhom meta nispjegalhom dan il-mod x'inhu huwa l-vojt, ejja naraw x'kien ifisser għalik dan il-bniedem. U bekk iktar qishom jifhmu lilhom infushom. U jirrikonoxxu għalfejn qegħdin iħossuhom dan il-mod.
Però Gloria, naħseb li dan huwa proċess li ma ridux naġluh.
Dakku, eħe fader.
Għaliex huwa kultant ikonna mit-sena aħna biex nikkonfortaw dak li jkun. U ma ntux ċans li għaddi minn dan il-proċess ta' vojt, ta' biża, ta' rabja. Dawn huma kollha emozzjonijiet importanti ħafna. U l-bniedem li tuħ ċans li għaddi minnhom u jikxifhom wieħed wara l-ieħor. Bil-mod jasal, għalhekk għedtlek aħna nkunu bystanders. Qegħdin hemmhekk, però fl-istess ħin qegħdin ngħinu biex il-persuna tgħaddi minn dan il-proċess, mhux biex iwaqfu il-proċess jew naġġiluh, imma biex ngħinuha bil-mod il-mod tagħmel użu tajjeb minnu li toħroġ iktar b'saħħitha minnu. Għax daw l-emozzjonijiet anke xut minnhom huma negattivi. Però knarfu noħduhom diskanta kemm gabruh li bniedem.
Naqbel miegħek, naqbel miegħek, jiġifieri huwa proċess, huwa proċess li ma tistax taġlu, jisir huwa proċess li jrid il-ħin tiegħu. Jisir dawn l-emozzjonijiet biex jipproċessa r-realtà ta' telfa jridu jgħaddu minnhom, huma emozzjonijiet reali. Issa jisu anka l-persuna li tkun esperjenza telfa kemm il-darba jgħidu li ma Glory jiena ħanqbek ishom iħossuhom ikun hemm fażi jħossuhom ma jistgħux jiċċaqalqu. Allura ishom anke stess ikunu jridu iħaffuh il-proċess. Għax it's very painful biex tkun ma dawk l-emozzjonijiet ma dawk l-intensità. Ta' l-emozzjonijiet. Allura kif qed jgħid il-mons isna aħna jridu noħolqulhom spazju fejn iħossuhom komdi jaqsmu dawn l-emozzjonijiet.
Gloria, mill-esperjenza tiegħek anke inti, Monsinjur, il-kliem li jgħidlek persuna, pereżempju wara li kunex, ovvjament ma ninsew qatt, naħseb il-ġieħ forsi jbatti bizmien u tul iż-żmien u bis-support, imma bniedem ma jinsaqat. Meta hekk tismagħhom ikellmuk seta' għenhom kif qed ngħidu aħna ma huma hekk fil-kliem tagħhom, il-bniedem x'jgħid li jgħinu meta jkun qiegħed f'dak il-passaġġ tant qiebes għalih.
Jiena li nista' nitkellem mill-esperjenza tiegħi isu kull persuna jesperjenza bil-mod tiegħu, din hija xi ħaġa personali u unika. Ġieli anke persuna jgħidlek esperjenza telfit l-oħrajn, din it-telfa qed nirreaġixxi differenti jiena meta mitit il-mama jew meta mit il-papa, għax isu inti isek tittibbaża r-relazzjoni li kellek ma dik il-persuna li tlift. U jisek tirreaġixxi skont ir-relazzjoni li kellek ma' dik il-persuna li tlift. Issa, isu jiena inħobb mill-esperjenza tiegħi isin ħalilhom l-ispazju. Isni nara huma x'inhu jgħinhom dak il-moment, għax jista' jkun hemm għadhem minn fażi fejn iħossu l-bżonn iridu jgħidu l-istorja tagħhom. Imma jkun hemm fażi fejn iħossu l-bżonn li jridu jingħalqu fihom infushom. Ġifieri jkun hemm każijiet fejn jgħidulek isma' jiena nixtieq tgħinni mill-aspett prattiku għax dik hija stress għalija. Imma ikun hemm nies isu jista' jkun anke matul il-ġurnata jista' jkun dawn in-nies il-bżonnijiet ivarjaw.
Forsi li wieħed irid meta jkun hemm telfit mewt qed ngħid ta' xi ħadd ażiż għalina. L-ewwel impressjoni li tik issa intilef kollox. Fil-fatt mhux hekk. Fil-waqt irdu niskopru dimensjoni spiritwali. Irdu ngħinuhom jiskopru dimensjoni spiritwali. Jiena nemmen ħafna fil-komunikazzjoni tal-ispirti. Li jena, per eżempju, ommi la meta 47 sena, ġifieri mhux il-bira. Jena għadni nħossa kuljum, kuljum nitkellem magħha u kuljum nħossa xu fiha. Hemm preżenza differenti, ħafna. U rridu niskopruh, għaliex jiena nemmen l-ispirtu tal-bniedem jibqa' jgħix, jibqa' ħaj. U rridu nagħlmuhom anki kif jikkomunikaw biex ngħidu hekk. Ma din il-ħaġa. Il-telfa mhix telfa assoluta qed tifhem.
Is naqbel miegħek Monzi, jiena nara isu b'xi mod kull bniedem irid iżomm il-bond ma' dik il-persuna.
Importantissima veru.
Issa kulħadd isib il-mod tiegħu hawn minn kif qed tgħid inti iżhom komunikazzjoni, hawn minn iħoss il-bond jinnaf oġġett sinifikattiv, hawn minn bir-ritratti. Isu inti relazzjoni issa timbidel u kif qed tgħid inti isu mod spiritwali, isu mhux fiżikament, imma ħa tiqba' ġo xi ħaġa minnhom ġo fik. Dik dejjem se tibqa ġo fik. Isek allura dan nies jirdu jarfu b'liema mod se jġorru il-memorja tagħhom ġo fihom u jħossuhom qrib.
Relazzjoni ma tispiċċax imma tinbidel. Il-kwalità tar-relazzjoni tinbidel. U dik wieħed irid jispjega ilhom għax ħafna nies, speċjalment nies li ma tantx ikollhom fidi u dan ma tafx u profondità fihom infushom dawn l-affarijiet ikunu għandhom laqgħa skoprewhom. Li hemm xi ħaġa fil-bniedem li tiqpatex, bniedem ma spiċċax, bniedem għadu jgħix.
Monsignor Gloria, ħan waqqafkom ftit għax ħanuħdu naqra pawża żgħira, ħan isimgħu diska jisimha Blessings ta' Laura li għandu ħafna x'jaqsam mat-tema li qed nitkellmu fuq allum u nkomplu wara l-break. Nfakkarkom li qegħdin ma' Gloria Spiteri illi hija social worker il-hospice u mal-Monsignor Victor Grech illi kien id-direttur u għadu jissapportjana ħafna tal-Karitas Malta. Nirringrazzjakom.
We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity, we pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? Pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray
disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy. And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, all your mercies in disguise?
Nilqawkom lura għal-programm ta' maġdida, nfakkarkom li dan huwa programm illi miġjub lilkom mill-Karitas u nkunu hawn magħkom kull nhar ta' erba' fl-erba' u nofs ta' World of Sinar. Illum qegħdin ma' Gloria Spiteri li hija social worker il-Hospice Malta, kif ukoll mal-Monsignor Victor Grech li kien direttur għall-Karitas Malta għal dawn l-aħħar 37 sena u għadu wkoll kif għattilkom jibqa jissapporti għana u joffri l-konsultazzjoni wkoll tiegħu fil-Karitas. Aħna din kollegament, ġifiri Gloria qiegħda fuq Skype u l-Monsignor qiegħed magħna fuq it-telefon, ġifiri mhumiex qegħdin hawn preżenti fil-studio. L-esperjenza hija xi ftit jew wis differenti, imma irnexxinna wkoll b'dan il-mod, ġifiri teknoloġija llum qed tina din il-pjattaforma. Qed nitkellmu fuq is-suġġett tant sensittiv meta persuna titlef xi ħadd ta'żiż fil-ħajja tagħha ma' Gloria u mal-Monsignur qed nitkellmu fuq din l-esperjenza tant fraġli li tant iġġib weġat magħha. U qed nitkellmu wkoll mal-Monsignur ukoll flimkien ma' Gloria qed inħarsu lejn din ir-realtà minn lenti spiritwali. U issa fit-tieni parti fejn ħankomplu nitkellmu naqra fuq l-esperjenza partikolari f'dan iż-żmien tal-pandemija meta persuna saret taf li forsi għandha l-virus ma nkunux nafu kif se tolqotna din l-infezzjoni u jekk xi ħadd imur għall-lar jista' jkun illi immur l-istar u dan ikun jagħti waħdux għas aħna ma nistgħu immorru rib ta' dik il-persuna, dik il-persuna fil-familja tagħna, forsi ħbieb, forsi anka ġirien din weħedhom. U hija tant diffiċli u jista' jkun ukoll ma nixtieq l-ebda noqogħdu kemm jista' jkun attenti biex dawn l-affarijiet inbeduhom minn xulxin, imma sfortunatament ukoll xi ħadd ukoll jista' jmut f'dan il-virus kif qed naraw, ġifieri nagħmlu li nistgħu biex nipproteġu kemm jista' jkun il-xulxin. U ħa naraw naqra kif nistgħu ngħinu aħna bħala soċjetà anke l-Monsignur mill-aspett spiritwali kif nista' nsostnu ruħna f'dan iż-żmien tan diffiċli. Gloria, jekk inħarsu lejn, forsi kif ġa intom qed tiltaqgħu man-nies illi għaddejjin minn din l-esperjenza ta' telfa minħabba l-COVID-19. X'inhi xi kienu qed iġarbu iktar għax hemm it-telfa bil-weġġa, imma l-fatt li forsi jiena ma stajtx inkun rib tal-maħbub tiegħi, rib tal-raġel, tal-mara, tal-nannu tiegħi, tan-nanna tiegħi.
Isna fl-ewwel parti tkellimna isu kemm importanti li takkumpanjom issa minħabba ċirkostanzi tal-COVID, isu l-akkumpanjament isu jieqaf, isu jkun hemm sens ta' iżolament u isu li abbandonajtu, isu il-bniedem filli forsi tkun qed iddur bih bozza kbira d-dar, filli hija uġeħ ta' qalb li taraħ sejjer fl-ambulanza u ma tistax takkumpanjah. U dik iġib weġad kbar. Isu anka jekk ikun qiegħed l-isptar forsi l-visti jkunu limitati, isek il-fatt li ma tistax tkun hemm għalih hija ta' weġa kbira. U l-istess jkun diġà qiegħed hemm imma minħabba l-pandemija kważi iktar is-sitwazzjoni tkun stressful, isu l-limitazzjonijiet iktar ikunu hemm jikbru. Anka il-fatt li ma tistax tkellmu, forsi tista' stellimlu għall-aħħar darba. Dik ukoll hija iħossura ħafna u hija ħafna diffiċli.
Jina inħoss l-bidin il-ħagġa li inqasnihom ta' lill-anzjani u l-vulnerabli. Bl-idea naturalment li inħassuhom mill-periklu għalaqnihom ġodjarhom. ċaħadnihom l-access għall-uridhom u l-qraba ma jistgħux jissoċjalizzaw. Tilfu wkoll xogħol minnhom is-servizzi ta' home care service. Dawn aħna se jaħnilhom miżuri biex inħarsulhom saħħithom. Iżda bħalma jaf kulħadd, l-aktar nies li mietu bil-COVID kienu anzjani u nies vulnerabbli. Jiġifieri jiena għaddejt minnha dawk it-tliet xhur. Jinnex wahdi, ċifiri, u ma konċ noħroċ għaddesa xi knies maluqa. Għam it-tliet xhur maluq ġewwa pratikament ma narax laqas il-bib ta' barra. U għall-bidu hemm ikollok mix ta' biża u solitudni. Solitudni. Jiena mbagħad ippruvajt li ngħix il-ġurnata tiegħi norganizza kemm nista'. Un daħħal kemm jista' jkun affarijiet biex il-moħħ ma jiġrix biha żejjed. It-tieni skoprejt imbagħad iktar minn qabel. Is-silenzju skit, l-iskit mhux ħaġa negattiva, hija ħaġa pożittiva ħafna. Bdejt infittexu fiha nnifsi ċertu skit li fih kont verament nittaqa' malla u nħoss il-kumpanija tiegħu kienet iżommni. Wieqaf u ma naqtax qalbi ġifieri. Però ikun hemm effetti fuq il-bniedem, ġifieri din is-solitudni ġib ftit ansjetà u depressjoni magħha, speċjalment f'ċerti ħinijiet.
U jiena forsi nżid mal-qed jgħid il-Mons isna aħna wkoll isna il-pandemija bil-pandemija isna qegħdin għaddejjin isu. Min bereavement ukoll, min kerfit, jisu pala soċjetà, jisna tlifna ir-rutina li kellna qabel, jisu tlifna forsi l-istabilità, hemm l-inċertezzi, jiġifieri jisu in a way, aħna wkoll jisna we're grieving, għaddejjin minn dan il-proċess ta' telfa. Isu l-istabilità, sikurtà, anke mill-aspett finanzjarju, stabilità finanzjarja, jiġifieri individwalment ukoll. Pala soċjetà u pala komunità.
Gloria, jekk inħarsu lejn is-soċjetà, speċi ta' jiena mal-ġar tiegħi, jiena fuq il-post tax-xogħol, jiena mal-familjari tiegħi, minħabba li għaddejjin minn din u li anke fuq is-social media nikkummentaw tara ħafna kummenti deħlin. Fuq diversi post li għandu x'jaqsam mal-pandemija, anka meta jkun hemm telfa jew anka l-medja kif tippreżenta ċertu informazzjoni. Kieku hekk x'tgħidilna aħna nies fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex inkunu sensittivi iktar fi klimna, fl-emil tagħna, kif nikkummentaw, biex inkunu nistgħu kemm jista' jkun iktar inkunu. Ma namlux iktar weġat jew namlu iktar ħsara bikliemna.
Jiena nara isu persuna li esperienza telfa tkun sensittiva, isu allura importanti isna naraw kif napproċjawhom, kif inkellmuhom. Isu f'sitwazzjonijiet bħal dawn isek iktar importanti li tismagħhom milli toqgħod taħseb xi trid tgħidilhom. Isom n-nis iridu jħossu li inti hija qiegħda hemmhekk għalihom.
Preżenza.
Isu ċertu kliem għamel kuraġġ titġġildilha. Dawk jiġu jiena nemmen tali li jiena għaddu ġenwinament, imma jista' jiġu interpretati b'mod li jweġġgħu minn nies li jkun qegħdin jesperjenzaw it-telfa, jisru jkunu jridu dawn in-nies li xi ħadd ikun magħhom fil-weġġa' tagħhom u joqgħod jismagħhom u jempatizza magħhom. Ġifri allura jiena ngħid ma nqogħdux naħsbu x'iridu ngħidulhom, imma l-attitudni tagħna, l-approċċ tagħna għandha turihom li aħna qegħdin hemmhekk għalihom. Jisna noħollulhom dak l-ispazju fejn ikunu l-komdi li jistgħu jitkellmu. Fuq l-esperienzi tagħhom, fuq il-weġġa', fuq in-nuqqas tagħhom, fuq it-telfiet tagħhom.
Monsinjur, inti mill-esperjenza tiegħek hekk mill-aspett spiritwali wkoll, kif qalet Gloria speċi ta' l-mixja tagħna fuq livell ta' komunità. Għax aħna stess ma nkunu nafu li forsi l-persuna li qiegħda ħdejha bħalissa ġarbet. Issa hija realtà kollettiva din biex inkunu iktar riflessivi u sensittivi.
Jiena ngħidlek il-verità, nara madwar in-nies għajjena, ansjużi, imbeżla għalbhom magħtuha. Nies li jibatu mis-solitudni u depressjoni, dawn intaqa' magħhom kuljum jien. Ħafna minn dawn in-nies huma nistwajba li qatt magħmlu ħsara lil ħadd. Iżda jħossuhom iżolati, mhumiex maħbuba, m'għandhomx fuq min jistrieħu. They are disconnected. Jiena nifhem li kull persuna għandha storja warajha illi bdiet mit-tfulija tagħha, mill-familja li fiha trabbiet, mill-għaslit li tkun għamlet, mir-relazzjonijiet li għandha ma' ħabbisha jew mal-oħrajn, u anke mill-attitudni li jkollha lej il-ħajja. Il-pariri li nagħti jiena lil dawn ħuti waqqaf it-ħassib żejjed. U jibda eħx. Għalix bitħalsi bżejjed tiqba nisla l-isfen. U ma ta' tirranġa xej. Inqatta wisqin fil-ġurnata nitħasbu, ninkittu, nitniktu fuq li kunġranna, nitħabtu biex il-leħu mal-ħajja. U ma nsibu xin bżejjed biex napprezzaw il-ħajja. Biex narfu t-tajjeb u s-sabiħ li jemġu fina u madwarna. Jiena nħoss li l-fer veru jiġi mill-qalb sikta u fil-paċi mħanfisa minkejja il-weġgħat li tkun għaddejja minnu. Walekk inħoss li l-ispiritwalità hija bżonn u mhux lussu.
Monsinjur, jekk nitlu naqra iktar f'din l-esperjenza tal-ispiritwalità. L-ispiritwalità mhux neċessarjament hija reliġjon għax kulħadd mhux kulħadd għandu l-fidi u min għandu fidi wkoll tista' tkun differenti f'reliġjonijiet differenti. U jiena naf li inti sensittiv ħafna wkoll għal din l-esperjenza umana li tanti differenti għal kull wieħed waħda minna. Fi klimek hekk f'dan iż-żmien ukoll għax l-ispiritwalità jiena wkoll ngħid għalija spiritwalità issostnini li tal għalija jisostnini il-fatt li nirrifletti u najt niqaf mal-ġarti għaj, mal-nista, madwar jekk imma jkunu nipprova nkun ġentili f'dak li nagħmel, jew nara kif nista' nader jew nuħossib, nonqos ukoll, imma wkoll l-istess spiritwalità tiegħi forsi tgħinni nara fejn nonqos ħalli nkun nista' nkun għal aħjar. Monsinjur, hekk kelma fuq l-ispiritwalità f'dan iż-żmien tanti bes għal kull wieħed waħda minna.
Ara l-ispiritwalità hija esperjenza umana, esperjenza pratika ta' hija esperjenza ta' connectedness fis-sens illi ma nħossu naqgħad waħidna għalkemm ġieli nkunu waħidna. Naturalment lil Alla kif insibuha aħna. Jiena sibt. Lill-Alla nistgħu nsibuh fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja ordinarja tagħna ta' kuljum. Jiġifieri anke fis-skit ta' qalbna. Biex niltaqgħu m'Alla fil-fond ta' qalbna, ġifieri Ġesu jseħħilha il-kamra ta' ġewwa nett. Irridu narfu nħossu il-ħtieġa ta' skiet. Jekk ma jkunx hemm waqtiet ta' skiet interjuri matul il-ġurnata. Huwa diffiċli ħafna biex niltaqgħu ma' dalla tagħna li qed ifittixna l-ħin kollu. Is-skiet m'hinx nifhem biss nuqqas ta' sejjes ta'. għal xiskit jajna narfu il-faqar it-kissir tana u bis-simpliċi tawlu mil-tan ħallu li lu jahdem ġofina. Jina nħoss li l-laqatana ma' Alla fiskit ta' qalbina miex ħarba mir-realtà jew mill-weġat li nkunu qegħdin inġarbu. Iżda hija dispożizzjoni minnaħa tagħna biex illaqgħu lill-Alla mal-weġat tagħna. It's a healing relationship. Għalfejn biex il-weġat tagħna t-telfit tagħna jimmaturawna u jagħmluna aktar umani. Inħossu aktar għaxuxin għall-oħrajn. Wa kissaqsini għaliex il-ħtieġa ta' dan is-skit fil-fond tal-qalb. Għaliex l-imġiba tagħna quddiem Alla għandha tkun ta' stennija, ta' smieħ, ta' preżenza, ta' dixxerniment, ta' azzjoni konkreta. Jiena nissuġġerixxi ħafna lin-nies, anke jekk din l-esperjenza qatt magħmluha. Jisibu ħidijiet ta' skill li jsiktu ftit lilhom infushom u jinġabru daqsxejn f'din il-kamra ta' ġewwa li jitkellem minnha Ġesù li hija l-fond tal-qalb tal-bniedem fejn Alla jħabbad u hekk niftu jidħol. Diffiċċju li jkollna dawn il-mumenti ta' skill profondi kuljum quddiem Alla u taraw kif l-Ispirtu tal-Alla jgħinna biex nakkwistaw il-ferħ l-ispirtu u l-koraġġ biex nelfbu anke d-diffikultajiet li jkollna. Min m'għandux diffikultajiet. Però jiena dil-ħaġa li qed ngħid hija ħaġa li esperimentajta ngħixha kuljum u naf qalbitu ma tkunx daqshekk, tkun daqsxejn xettiku tgħid imma dan billi toqgħod tiskot quddiem Alla u toqgħod fis-skiet u tfittex ħinijiet waħdek. Se jiġri xi ħaġa, jiġri huwa proċess li jieħu żmien tiegħu għaliex il-bniedem irid jidtar ruħu huwa skiet għax aħna nies li skiet ma tantx inħobuh. Qed tifhem imma importanti ħafna fil-ħajja tagħna. Bad ħaġa oħra semmejt lill-beatitudnijiet Ġesù tagħna ċerti ħeds prattiċi ħafna fil-beatitudnijiet. Unħoss li l-ewwel beatitudni torbot magħha l-beatitudni l-oħra kollha. Ħenjin il-foqra fl-Ispirtu. U Ġesù jgħid min hu f'qir fl-Ispirtu jkollu dritt tas-saltna. Tkun f'qir fl-Ispirtu tfisser li taraf li inti midnet, li inti bdiet hemm dajjef jew dajfa, u allura teħtieġ il-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla, dak il-faqar fl-Ispirtu li taraf min int. Bniedem li minn kej għaddu fija tiegħu jaraf il-ħtieġa tal-Alla, il-maħfra tal-Alla, il-ħinina tal-Alla. Bniedem li fil-ħajja sempliċi u ordinarja tiegħu jaf da falla. Bniedem li jaf jitnikket u jfarraġ. Bniedem ta' qalb ħelwa li tħen. Bniedem li ma jafx arra. Bniedem li jġib il-paċi. Bniedem li jilqat maqdir għall-imħabba tal-Alla. Dawn huma affarijiet żgħar ta' sempliċi Ġesù qalhom kemm il-darba. Ġesù meta kien jitkellem fuq l-ispiritwalità kien juża t-tixbijat il-ħin kollu. Isemmi darmi bnija fuq il-blat, isemmi it-zokk u l-frej, ġwiri l-maġiri. Jagħti dawn it-tixbijat kollha għaliex kien jaf illi biex titkellem fuq oġġetti spiritwali, fuq affarijiet spiritwali, mhux daqshekk faċli biex in-nies jifhmu. Għaliex l-ispiritwalità hija esperjenza personali. Tiskopriha inti bl-għajnu natar tieħor u tgħixha pass-pass u kuljum. Il-progress mhux dejjem taraħ, jiġu ġranet fejn ikunu sbieħ u tħoss il-preżenza tal-Alla u tħossok kalmu fil-ferħ u jiġu ġranet meta anki ngħaddu minn ċerti provi fl-ispirtu li huma importanti wkoll.
Monsinjur, qed akkwieta ħafna nisimgħek b'attenzjoni kbira. Nirringrazzjak ħafna ta' dal-kliem tansewja li tajtna biex nifhmu iktar l-ispiritwalità u kif speċ ta' l-importanza li nsibu dak il-silenzju kif qed tajt int biex nisimgħu il-vuċi tagħha biex nintlgħu aħna b'mod differenti minn flok jista' nimlgħu lilna nfusna bil-ħafna storbju u esperjenzi li nkunu għaddejjin minnu kuljum meta naġlu wis ma nkunux nistgħu nisimgħu x'qed jiġri ġo fina. U kif qed int l-ispiritwalità ħafna sabiħ li anka Ġesù kien jagħti dawn il-spjegazzjonijiet kif tant spjegajt sabiħ inti fejn hemm il-ġebla, the rock, li f'saħħitha l-ilma jgelgel li huwa anka taħseb fuq huwa rifreskanti, is-siġra li tikber u li jiġu l-asafar jibejtu fija, l-fruitfulness tal-spiritualità. Hemm dawn l-affarijiet sabiħ u anka kif aċċennajt inti, Monsignor, il-beatitudni, meta naqra l-beatitudni, blessed are the poor in spirit. Kemm hu sabiħ li ħerġin mill-kliem ta' Ġesù stess, li għajdinna iva, volja intom f'qar fl-spiritu kif qatt inti, ma intom imbirkin. Min fommu stess, min fomm Alla, kemm hi sabiħa, u din Monsignor.
Veru, veru, imbirkin, imbirkin, ekku.
U jiena lili din is-sostnin għax hekk ngħid dawn huma kliem tal-Alla stess. Allora lil min ħanemmen? Lil min ħanemmen? Ħanemmnu il-fidi le hekk forsi taċċenna naqra fuq il-fidi Monsignor tagħna ukoll speċjalment f'dawn il-mumenti.
Ngħidlek il-fidi hija don tal-Alla ta' biex xi ħaġa niġibuha bidejna.
So
jew xi ħaġa li nejt irid ikolli l-fidi, il-fidi hija xi ħaġa li tinħalla gratuitament mhux għall-merti tagħna. Hawn nies jiġifieri li jkollhom proprju dan id-don kbir tal-fidi illi jafu jinterpretaw dak kollu li qed jiġri fil-preżent. Sa biex tgħix il-fidi tiegħek tittgħix fil-mument preżenti, aħna moħħna dejjem jaqa' fuq l-imoddi jew fuq il-futur u ma nixux dan il-moment preżenti. U Alla jtik it-ton tal-fidi fil-moment preżenti li qed tgħix fih, fil-ħajja ordinarja tiegħek. Tkun fejn tkun jista' jtik dan id-dawl biex tara' fiċ-ċirkostanzi li tkun fihom kif għandek iġib ruħek, kif titratta mar ċerti ċirkosta, ma tħalluhomx ikissruk, ma tħalluhomx jitfok l-isfel. Dik importanti l-fidi tgħinna ħafna biex terfana meta tarana nislin l-isfel.
Monsignor, Gloria l-ħin kważi wasanna biex nagħlqu, jiena nixtieq nirringrazzjakom ħafna ta' dan il-ħin li qsamtu għawmana u ta' dawn il-kliem tanta support. Qabel ma nagħlqu nixtieq li forsi tagħtu l-aħħar kelma. Gloria, inti fuq dak li konna nitkellmu kelma ta' faraġ il minnet jismana.
Jiena li xtaqt ngħid isu bħala soċjetà forsi jisna nafu nkunu sensittivi il-persuni li kunu qegħdin jesperjenzaw telfa, jisna nifmu li hija xi ħaġa personali u wkoll nifmu wkoll li hemm proċess u jrid iż-żmien tiegħu. U jisu kif qal sew il-Mons, jisni jina relatajt ħafna mill-li qal il-Monsignor, jisu esperienzajt ukoll li f'momenti diffiċli jisu in-nies joħroġ jissaħħu iktar. Ġifieri dik nara jisu hemm it-tama wkoll, ġifieri vera tkun għaddejja minn żmien diffiċli, imma dawn iż-żmien diffiċli tista' taraf isu l-abilità tiegħek u tista' tissaħħaħ ukoll minnhom.
Grazzi, Gloria.
Hey.
Monsignor.
Jiena żewġ sibijiet waqfu it-ħassib sejjed. Tħassib sejjed ma jagħmilx ġid lil ħadd. Jiġri importanti ħafna. Aħjar milli noqgħod naħseb iż-żejjed u nitnikket iż-żejjed u niddejja iż-żejjed dak li qed jiġri u b'dak li qiegħed fih nipprova ngħix. U biex tgħix tfittex lill-Alla tiegħek. Ġolqih ta' qalbek u ssibu u mbagħad ta' tgħix b'serjetà.
Vera, nirringrazzjakom ħafna it-tnejn li intom tal-ħin tagħkom. Jiena kemm infakkarkom li dan huwa programm ta' ma' ġdida li huwa miġjublilkom mill-kartas. Jekk tkunu ikolkom bżonn forsi ċemplu u saqsu għall-għajnuna, ċemplu lill-kartas fuq 2-1-3-3-1-0-0-0 u anke titlu fil-website tagħna www.caritasmalta.org tkunu tafu bid-diversi servizzi illi toffi il-Caritas. U koll min jixtieq iċempel il-Hospice Malta għall-għajnuna minħabba telfa li tkunu ġarrabtu u jkollkom bżonn ma' min titkellmu s-sustenn f'dan iż-żmien ieħor, iċċemplu fuq 2-1-4-4-0-0-8-5. Jiena minn hawn nixtieq nirringrazzjakom Gloria u Monsinjur u insellimkom kollha kemm intom dawk li qed tisimgħuna. U niltaqgħu magħkom ġimgħa oħra, grazzi.